Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 июн сишәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. 22 июндә Казанның Идел яшьләр үзәгендә 24 татар яшьләре көннәре ачылды. Башкортстанда сыену сораган 11 Украина ватандашы Уфа, Шишмә һәм Мәләүз калаларында туганнарында яши. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Владимир Путин Украинада хәрби кешеләрне куллануга рөхсәт бирүче карарны үзгәртүне сорап Федерация шурасына мөрәҗәгать итте. Бу хакта дәүләт башлыгы матбугат хатибы Дмитрий Песков белдерде. Аның сүзләренчә, президентның әлеге үтенече Украинада кискен хәлне туктату максатыннан эшләнә. 1 мартта Федерация шурасы президент үтенече белән Украинага Русия хәрбиләрен куллануга рөхсәт биргән карарны кабул иткән иде. Путин Украинадагы урысларны һәм Кырымдагы Кара диңгез флотын якларга кирәк дип, анда хәрби кешеләрне куллану өчен рөхсәт сорады. Кырымның Акмәчет районы Булганак авылында билгесез 30лап кеше бүген җирле мәдрәсәдә тен туздырды. Кырым мөфтияте хәбәр итүенчә, битлек кигән кешеләр бернинди аңлатма биреп тормыйча бинага бәреп кергән. Ул вакытта анда 13 укучы йоклаган булган. Укучылардан тыш бинада 2 укытучы да булган. Мәдрәсә янында Беркут кимле кешеләрдән торган 2 автобус та килгән. Беренче автобустагылар мәдрәсә тирәсен тикшерсә, икенчеләр урыннарда утырган. Балалар өчен борчылган авыл халкы мәдрәсә янына җыелган. Мәдрәсә җитәкчесе бу тентүне Днепропетровский хакимияте башлыгы Игорь Коломойский һәм Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилов арасында имзаланган килешү белән бәйле. Имеш ул килешүдә Кырымда экстремизм үзәген төзү булдыру турында сүз барган диелгән. 5 сәгать дәвам иткән тентү нәтиҗәсендә мәдрәсә ишекләре һәм тәрәзәләре ватылган. Мәдрәсәдән җитәкче урынбасары Айдар Османовны һәм бер ничә компьютерны алып киткәннәр. Османов гаиләсе белән яшәгән бинаның ишекләрен ватып кергәннәр. Анда аның 4 яшьлек һәм 11 айлык 2 баласы булган. Бинада булган бар әйберендә тентәделәр, әмма шикле берни тапмадылар. Беркут дип язылган киемле кешеләр үзләрен Русия ФСБ вәкилләре дип танытты, ди Кырым мөфтияте матбугат үзәге. Иртәнге яктан тентү урынына җирле Кырым татар мәҗлесе вәкиле Азиз Садыйков та килгән. Ул балаларның иминлеге өчен бер шулуын әйткәч, аны бинага керткәннәр. Шул ук авылда иртәнге 6-да бер Кырым татар гаиләсенең өендә дә тентү уздырылды. Өйдә ир белән хатыннан тыш тагын 3 бала була. Кораланган 20-ләп кеше подвал, түбә һәм бүлмәне китапларны балалар әйберләрен җентекләп тикшерә. Гаиләгә наркотик һәм корал эзләүләре турында әйткәннәр тентү 3 сәгать дәвам иткән. Русия Федераль миграция хезмәте Украина качаклары сәбәпле финанс министрлыгыннан өстәмә акчалар бүлүне сорый. Шул ук вакытта миграция хезмәтенең ватандашлык мәсьәләләре бүлек мөдире Валентина Казакова инде бераз акча бүленгәнен дә әйтә. Узган атнада Татарстандагы Урыс җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Михаил Щеглов республикага Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Украина көньякын чыгышыннан китәргә мәҗбүр булган качакларны Татарстанга алуны оештыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Бүген көндә Татарстан миграция хезмәтенә вакытлыча сыену сорап 200 гаилә мөрәҗәгать иткән. Аның бары 24-нә генә рөхсәт бирелгән. Ә Башкортстанда сыену сораган 11 Украина ватандашы Уфа, Шишмә һәм Мәләүз калаларында туганнарында яши. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Казан шәһәре мөхтәсибәте мусульманнар өчен ел әйләнәсендә эшли торган махсус сәламәтләндерү лагере булдырган ниятле. Бу уңайдан Татарстанның Югары Ислан районы Ташевка авылында җир бүлеп бирелгән һәм эш инде башланган. Финанслау исә халыктан җыелган садака акчасы һәм аерым эшмәкәрләрдән килгән ярдәм хисабына башкарыла. Финансларның әлегә җитәрлек булмавы әйтелә. Болгария Карабы фаҗигасендә халык булучыларның туганнары тарафыннан рухи зыяны компенсацияләү турындагы дәгъва белдерү суммасы 201 миллионнан артык сумны тәшкил итә. Матди зыян күләме 236 миллион сум. Бу хакта Татар-Информ хәбәр итә. Болгария халакаты уңайының җинаять эше мәхкәмә утырышы 27 июньгә кадәр дәвам итә. Гаепләнүче Светлана Инякина ул көнне соңгы сүз белән чыгыш ясаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 июньдә Казанның Идел яшьләр үзәгендә 24-нче татар яшьләре көннәре ачылды. Русиянең 35 төбәгеннән килгән 150 ләп татар егет һәм кызлары бер атна буена үзара аралашып, тәҗрибә туплаячак. Чараның ачылышында хәбәрчебез булып кайтты.
Хәерле кич, яшә яшьләр.
Сәлам татар яшьләре.
Сезне 24-нче татар яшьләре көннәрендә сәламләвебезгә без бик шатбыз.
Сембер, Красноярск, Москва бүген берге Россия төбәкләреннән иң коймак, иң яш, иң талантлы татар яшьләре җыелган.
Димәк, ел буе көтеп алынган бер атна дәвам итәчәк. Шын, милли татар рухында узачак татар яшьләре көннәре бүгеннән старт ала.
Беренчедән, бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Ел саен җыела алабыз икән, безнең элемтә дә булачак, һәм киләчәгебез дә булачак.
Беренче татар яшьләре көннәрен уздырган вакытлар бик эчтәлекле, бик кызык, вакытында бик авыр вакытларда иде ул, ләкин яшьләр җыелып бик матур итеп аралашалар иде. Шуңа күрә мин уйлыйм, без дә киләчәктә дә бу татар яшьләре көннәрен тагын да бергәләп үткәрәбез, тагын да киңрәк җәелдерәбез дигән фикердә торам.
Мин монда күңелдән үсәм, минем монда күңел елмая, күңел асылып китә тиән кебек. Вот. Мин монда гел дә елмаям, бием, җырлаем. Ну, как урысча сүзләр духовно басмаяк әйтәм. Вот. Аза кызым үлкәенә кайтып, анда бөтен яшьләргә таратырга тырышам. Аларны шакырга тырышам, бергәләп татар динен үзгәртергә, ну, үзгәртергә, үзләре тоже үсеннәр дип именно үзләрен телләрен унутмасыннар дип бергәләшеп, җыйлашып, гөләшеп яшәргә.
Беренчедән, бу ел татар телен белүчеләр күпкә күбрәк. Бу ел без Идел яшьләр үзәгенең 5 еллыгын билгеләп үттеләр. Бигрәк тә истә калачак һәм әйтергә кирәк, бу киләсе узачак 25 еллык юбилейга да күпмедер дәрәҗәдә әзерлек. Шуңа күрә без инде бу елгы татар яшьләрен җыйдык. Алар 7 көн дәвамында шунда елдагыча махсус программа буенча яшәячәк һәм без ышанабыз монда алган энергияларга бер елга җитәчәк.
Ну, программа буенча яшьләр нәрсә эшләячәк шушы 7 көн эчендә?
Алар үзләренең проектларын тәкъдим итәчәк. Алар экскурсиялар кылачак, алар биредә эшләячәк, алар мастер-классларда укыячак һәм бик күп мәгълүмат алачак.
Менә сез бүгенге чыгышлар аркасында шундый сүз яңгырады. Без монда татар яшьләренә милли үзаңны аңлатачакбыз, күрсәтәчәкбез, үстерәчәкбез дип әйтәгез. Ничек итеп күрсәтәчәксез, ничек итеп үстерәчәксез милли аңны?
Беренчедән, чит-төбәкләрдә бүгенге көндә чәпләшек проектлар нигезендә барлык төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре бик актив рәвештә эшләп киләләр. Шуңа күрә алар белем алмашачак, флешмобта оештырачакбыз. Быел һәрбер татар яшьләре исемендә килгән делегатларга да бергә дә өйрәнәчәк. Шуңа күрә үзеңне аны ничектер теге алып эшемгә салып булмый, әмма дә ләкин биредә без алар өчен орлык салып калдырачакбыз. Анысы 100%.
Татар яшьләре көннәренең ачылыш тантанасын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендәге видеода карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда сыйыну сыраган 11 Украина ватандашы Уфа, Чишмә һәм Мәләвез калаларында үз туганнарында яши. Узган атнада Казандагы урыс активисты кочакларына Татарстанга да чакырган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Башкортстаннан Рәмзи Табулаев.
Бүген республиканың үзәк һайлау комиссиясе төбәк итәксеһен һайлауга бәйле кәңәшмә үткәрде. Комиссия рәисе Хәйдәр Вәлиев әйтүенсә, Башкортстан халкын бик мөһим сәяси кампания көтә. Чөнки кандидаттар бик күп булуы ихтимал. Шунлыктан бысрак йөзләр дә, дәгъваләшүләр дә күп буласак. Киң мәгълүмат сараларына шундай ябай булмаган шартларда эшләргә тура киләсәк. Шуңа ла канунның бер генә положениеһы ла бозылырга тиеш түгел дине Хәйдәр Вәлиев. Республиканың сәяси фирқәләре Башкортстан етәксеһе вазифаһына үз кандидаттарын тәкъдим итүен дәвам итә. Әлегә улар 5 кеше. Төбәк етәксеһе вазифаһын башкаручы Рөстәм Хәмитов Бердәм Рәсәй, Эдәрмәндәр отрядтары етәксеһе Илдар Бикбаев Рәсәй патриоттары, Юнир Котлыгужин коммунистлар фирқәһеннән, Рәсәйдең халық идаралыгы фирқәһеннән Павел Ксенофонтов һәм ЛДПР-дан Иван Сухарев югары вазифаға кандидат итеп күрһәтелде. Республика юстиция министрлыгының алынган мәгълүматтәргә караганда, һайлауда 52 фирқа катнаша ала, ягъни 52 фирқа ла үз кандидатларын күрһәтә ала. Шоссен Брикс илдәре хәбәрселәре Башкортстан буйлап матбугат турына юллана. Бразилия, Хиндостан, Кытай, Казахстан һәм Италия дәүләтләреннән килгән журналистлар 4 көн дәвамында Өфө менән танышып, музейларда, сәнәгать ширкәтләрендә буласак. Шулай ук Белорет, Әбиәлил, Бөрйән һәм Баймак районнарына сыгып, мәсет, күл, ял базларын карап, Тимәс мәдәни үзәгендә кейз басу, кымыз бешү үзенчәлекләре менән танышасак. Хәбәрселәрне Шүлгән таш мәмриәһендә лә көтәләр. Башкортстанда билдәле ямәгать һәм дәүләт эшмәкәре Муллаян Халиковты иҫкә алалар. Бул көннәрдә уның тыуына 120 ел тула. Ошо уңайдан Башкорт дәүләт университетында Бөтәрәсәй фәнни гамәли конференция үтә. Республиканың тәүгеләрдән автономия алуына Муллаян Халиков тос өлеш индергән ти югары уку йортының тарих укытучысы Нурислам Калмантаев.
Әлеге Бүздәк районы Ақтау деген ауылдан сығыш өлән инде ата бабас карт. Бүздәктә тоже артык белгетмәләр аны. Тибәтернең без күз барып килдек анда. Музее юк, урамдары юк. Мылай такта таштырау уйларның шу ие булган тирәләнде. Без уйлабыз инде шу конференция үткәс, Мылай Халиковты республикала ниндәдер киңәмәлдә күтәрделәр дип. Һич шикел һәйкәл кирәк. Бер зур урамганың исеме кирәк. Мылай Халиковтың. Ул үзе шул хатлыгым скромный булган, ябай кеше булган. Укымышлы, әмма ләкин шул хат Әгем патриот инде. Башкорт телен индерде, хөкүмәт теле итеп мәктәптәрдә аның өлеше зур. Халыктың көн күрешен яхшыртырга дип аслык илаләге ул. Монда безнең республика белән алып барганда американская администрациянең ярдәм була. Шулар белән нык яхшы эшләй инде ул. Булай итеп Мәскәүгә дә Николай вакытында да безнең башкорттар булай насар яшәмәйне. Шулай хәл насар булһа мин безнең партиядан, большевиктар партиядан сыгамын дип көчле иде бер яктан. Закивальдинең хөкүмәтендә булганда инде ул дипломат. Хамагырак була инде. Хамары правительство анда бик матур һөйләшә милли хәрәкәт башланганда инде 19-нчы ел Өфәгә килеп переговорлар башлый большевиктар белән шуны белеп калгас Ленин Сталин телеграмма алар Өфәгә просим не отталкивать Халикова автоном башкир полная при условии если они обретят свои штыки против Колчака дип советтар ягына автономияны алуды Мулай Халиков башлап бирә Мәскәүдә безнең республика барлыкка килеп дигән соглашениегә кул куя Мулай Халиков
Экзотик кыштарды күрү өчен сителдәргә бару кәрәкмәй, үзебездә лә осратырга мөмкин. Сакмагыш авылында яшәүче Венера Шәйдуллинаның баксасында тау сияләшкән. Кош хәзер инде бер атна шунда яшәй. Хуҗабикә буна нимә һөйләне?
Павлин, әйе, Павлин безнең бакчада йөри. Әни кеше ахырса, ул миңа ияләшеп бетте инде хәзер. Бер атна чамасы мин бакчага барган саен мине көтеп тора. Озатып кала бакчаны чыгып киткәнче. Бер иркәй вә күрдәне, бу ди Павлин ди. Явно Павлин инде, мин ни Павлиннарны күргәнем бар бит. Ну, нык булу түгел ул, безнең әтә чаклы бар. Койрыгы озынрак, ну ул йолкынган ахырса, койрыгы, ну улы төркия койрыклары чаклы түгел инде, бәләкәй чәчкәле аркалары теге павлиннаркы кебек, мин павлиннең бит канатын күргәнем бар. Шуныкы кебек чәчкәле, кикрикләре кызыл матур, башында ике ни бар, матур иттереп, теге канат кебек әйберләре кавак турында. бар. Гали коштугул ул урманнарда да йылганым бар. Бизнең коштугул ул. Кишләр бу буякка килеп чыккан, белә сирәттән калмагандыр инде дип тә уйлыйм. Менә кемгә булса да әйбәт кулга бирергә кирәк. Кем булса да килеп алсын ие. Миннән тоттыра ул бүтән кешедән тоттырмай. Кырга килеп, даже менә кайта башлатам каршыма төшеп, минем ой туфлиләремне чыкый. Кайтармай инде, кайтырга кушмай. Шуннан соң урман ягына икенче якка борылсам, алдан җибәрә. Әллә аның оясы да бар бер җирдә. Артына карай-карай мине чакыра шунда. Мондай кышкына түгел, ул кулга үрәнгән кыш. Миннән башка кешене только якын китермәй.
Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры, биология фәндәре докторы Венер Саттаров әйтүенсә, тауистар Башкортстанда яшәмәй. Кош берәй урындан сыгып киткән дип фаразлай ул.
Юк, яши алмый. Ул, скорее всего, кемдер сатып алган да инде, или чыгып киткән үзе, или курай алмаганнардыр, может быть, үзләре чыгарып җибәргәннәрдер. Бу бар, ул только кеше аны үзендә генә тота сатып алып, вольерда.
Украинанан 11 кеше Башкортстанда вакытлыса һыйыну һорап мөрәҗәгать иткән. Бул турала Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгыннан белдерәләр. Чит ил ватандашлары Өфе, Стәрлетамак калаларында, Өфе, Мәләүез һәм Шишмә райондарында урынлашкан. Касаптар барыһы ла тугандарында яшәй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Озатлык радиосы сөйли. Төрле елларда озатлык дулкыннарында башкорт дөньясы сәхифәсе яңгырады, хөрмәтле тыңлаучылар. Озатлык архивыннан шул тапшыруларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Эфирдә Башкорт дөньясы тапшыруы.
Хөрмәтле хөрмәтле ватандашлар. Рухи инештәр хакында уйланганда, халыктың акыл һандыгындагы һүзләр иткә төшә. Йөр йөзендәге бүтә тереклек, елгалар, күлләр, һауга, ямгырга мохтаж. Кеше янәлә шулай. Ул үзе бер айрым ямгырга, үмиткә, ышанычка һәм яшәү мәгънәһенә мохтаж. Ошо ямгырһыз кешенең тәне яшәһә лә, уның күңеле үлә. Рухы һана. Рухи ярлылыктан да куркыныс, һәлакәт юк.
Кеше иңе күтәрә алмаслык авырлыкларга, каты һынауларга дусар булһалар да, һис касан өметен, ышанысын югалтмай, тормышынан, үз эшеннән яшәү мәгънәһе табып гомер кисергән олы максатлы шәхесләребез хакында һөйләрбез бүгенге Башкорт дөньясы тапшыруында. Күренекле галим, әдип Рәшит Узаман Шәкүрдин, ордаклы башкорттар йыентыгы башкорт дөньясы күгендә балкып торган асыл затларыбыз хакында һөйләй.
Бул китаптан тәүге басмасы 1998 елда дөнья күргәйне. Тулландырылган яңа китап 2005 елда нәшер ителде. Ул Башкортстанның үз ирке менән Россиягә кушылуына 450 еллыгы айканлы чыгарылды. Башкорт мен дигән һәр башкорттың өендә өстәл китабы булырлык йыентыгы.
Филология фәндәре докторы, профессор Рәшит Закирулы Шәкүр һөйләй.
Һәр бер китаптан дөньяга чыгуы зур шатлык. Ардаклы башкорттар китабы байрамга минең дә бер бүләгем. Тәүге басмала 34 гыйлми биографик очерк тупланганда, хәзер 44 гыйлми биографик очерк индерелде. Хикмәткеһе буенса, бул китапка борынгы дәвердән башлап 12-нче буатта яшәгән башкорт хан һәм шул ук дәвердә 12-нче, 13-нче буаттар арасында яшәгән бөек шагыйр Кул Гали, артабан 14-нче буатта яшәгән ардаклы башкорттар Гыйлметдин Санжар әл-Башкорди, Насырдин әл-Насыри турында очерктардан башлап 20-нче буат азагына теклем безнең күрнекле кешеләребезнең биографияләре тәкъдим ителә.
Рәшит Узаман Шәкүр китапка баш һүзендә язганса, илдең, милләттең рухи көсен, куәтен, кешелек дөньясында тоткан урынын, иңелек уның бөек кешеләре, олы акыл ияләре, илем, халкым дип янып яшәгән каһарман рухлы затлары билдәләй.
Халык үзенең асыл улдарын һәм кызларын белергә, улар менән горурланырга тиеш. Һәр буын ордаклы шәхестәр өлгөһендә тәрбияләнеп, фәһем алып үтергә тиеш дигән фикердә галим, ядусы Рәшит Удаман Шәкүр.
Шәхестәр шуның менән бөек, улар үзләренең эшмәкәрлеге, эшләгән эштәре, мирастары, индергән өлешләре менән үз дәвренең тарихын билдәләп торалар. Улар аша без тарихты күрәбез һәм тарихты таныйбыз. Ниндәйгәр кимәлдә үз дәвренең иң алгы сафында барган бөек кешеләр улар. Риза Фәхретдинов әйткән бит, бөек кешеләре булган халык бәхетле дип. Безнең халкыбыз шундай бөек шәхесләребез менән бәхетле. Әлбәттә, әле тулыһынса мин теләгән биографияларды язып бетүгә өлгәшә алманым. Кайһыларын өлгердем, шуларды эшләй алдым инде. Мәсәлән, менә ошо китапка элек эшләп өлгермәгән Кинья Арсларовты индереп йөбәрдем. Ыргыз буй башырттары арасыннан Рамиға Кушаева, репрессия корбаны. Ул бит беренсе башкорт корылтайында катнашкан бердән-бер хатын-кыз. Ул башкорт хатын-кызларының язмышы өсен хәрәкәт иткән кеше. Бер дә юкка уны милләт әсәһе дип атамаганнар.
Күренекле галим, ядусы Рәшит Шәкүрдең «Ордаклы башкорттар» китабы «Портреттар» галереяһын хәтерләтә.
Башкорт дөньяһындагы атаклы тарихи шәхестәр, күренекле дәүләт һәм йәмәгать эшмәкәрләре, хәрби удамандар, хезмәт, фән һәм мәдәният, әдәбият, сәнгать, халык иҗады өлкәһендә зур казаныштарга өлгәшкән, рухи һәм матди дөньябызга олы мәртәбә килтергән милләттәшләребез хакындагы гыйльми биографик очерктар, халкыбыз язмышының мәшһүр шәхестәр язмышы аша үткән бер бөтенлеген күз алларга ярдәм итә.
Бу китапты әгәр дә художниктар, скульпторлар эше менән сагыштырып караһаң, ул портреттар галереяһы дип атарга булалар. Мин шулай күз алдына килтерәм. Бу язучының портреттар галереяһы һәм тикшеренүсенең биографияларды өйрәнеп, ә икенсеннән үз геройларыңның тарихта безнең рухиятыбыз тарихи үсешендә тоткан урынын да билдәләй белергә кирәк. Хикмәт шуннан да тора. Чөнки шулык ардаклы кешеләр күп, ләкин уларның ошондай галереяга керә торгандарын барыбер һайлай белергә кирәк. Уларның урыны бар. Ул беренчедән атаклы кеше, бөек кеше, икенчедән ул үз халкы өчен эшләү теләге белән яшәгәнме? Халык язмышы өчен кирәк дип уйлап эшләгәнме? Кулдан килгән изгелек ты үз халкына килтергәнме? Нашынан да тора айлы мәсьәләһе. Әлбәттә, рәсми исемдәр алу барыла бик яхшы. Өстәвенә халык рәхмәтен, халыктың баһасын алу, халык арасында исемле булу. Мин буларны да исәпкә алып эшитәм.
Һәр шәхес бар булмышы менән үз дәвренең вәкиле.
Бу ошо шәхестәрнең улы максатлы кешеләр булуы турында һөйләй. Һәр бер заман барыбер халык алдына, ил алдына, кешеләр алдына, шәхестәр алдына зур-зур һынаулар куеп тора. Без хатта бик еш сорашабыз ул һынаулар белән. Шул вакытта шәхес үзен нисек тота бит? Берәүләр босып ятып кала. Икенчеләр әйтәк, менә шулык Александр Матросов, Шәкерҗан Мөхәммәтйәнов. Әгәр дә ул шулык амбразурага күкрәге белән капланмаса, уны беркем дә талап итмәс ине. Нишләп һин күкрәгең белән каплап ярдәм итмәнең һөҗүм итәргә дип? Миңлегали Гыйзуллинда шулай. Бөек шәхестәрнең язмышы шундый. Улар ил өсен, гам өсен, милләт өсен, халык өсен, дөнья өсен сарыф итә үзләренең гомерен.
Oh.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ияршендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.